Es esmu no Koknesas.
Jūs atbraucāt šodien speciāli,
jā. Senioriem salasīju, un vēl būs grupiņa pēc 12 no Koknesas novada ir šiem.
Jau no agra rīta doma laukumā cilvēki pulcējas pie telts, kur var ziedot parafīnu un lietierakumu sveces ukraiņu karavīriem. Pasākumu rīko biedrība Tavi draugi kopā ar 1991. Gada barikāžu atceres muzeju. Rakstnieks Jānis Joņevs, kas ir biedrības dalībnieks un šodien atbildīgs par parafīna kausēšanu, stāsta, ka ukraiņiem palīdzēt ir ieradušies iedzīvotāji visās trīs paaudzes.
Barikāžu diena tā ir mūsu neatkarības atgūšana. Ja? Kāds brīdis, kad spējām mobilizēties, savākties, jau bieži negadās. Šien mūsu modernajā vēsturē viens no tādiem skaistākajiem mirkļiem. Ja? Nu, bet šodien, protams, vēl cita nozīme klāt. Līdz šim tās bija tikai tādas satmiņas. Tagad jau ir jādarbojas, jāturpina tā pati cīņa par tiem pašiem pretiniekiem.
Sildoties pie ugunskura, aplūkojot ceļojošu autobusam fotogrāfiju izstādi, kas stāsta par barikāžu notikumiem Latvijā un Ukrainā, cilvēki gremdējas atmiņās, uzsverot, ka šo notikumu aizmirst nedrīkst.
Nu, es pati piedalījos barikādēs, man ir arī piemiņas, tā teikt, dalībnieka godazīme iedota, tā kā zinu, kas tas ir pats stāvēja Zaķiselā.
Nu, ko mēs apskatāmies, atceramies, kā toreiz paši te darbojamies barikāžu laikā.
Un par pagātni jāstāst un jārunā, bez pagātnes nebūs nākotnes.
Tas ir ārkārtīgi nepieciešami, jo to vienkārši nedrīkst aizmirst. Tas būtu noziegums, ja kāds to pēkšņi aizmirstu.
Pasākumos aktīvi piedalās arī skolēni no dažādām skolām, kas ne tikai interesējas par savas valsts vēsturi, bet arī lai sveces, lai palīdzētu Ukrainai. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.